Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Nekonečná renta. Mé jméno je David Kopecký a jsem majitelem poradenské společnosti Kopecký Advisory, kde se lidem staráme o majetek a investice. A vítám tady jako hosta Jiřího Jemelku.
Dobrý den, Davide, Ivakum.
Jiří Jemelka je majitelem poradenské společnosti JPF, kde lidem radí, jak řídit firmu, nebo spíš možná jim ji přímo řídí. A potom je to i private equity investor. A vy máte vlastně takový claim, nebo říkáte, že řídíte firmy a je tam vlastně to, že se staráte v rámci interim managementu o to. Co to vlastně ten interim management je, nebo co si pod tím představit, protože mnoho lidí to úplně nemusí tušit.
Tak já především ještě jednou všichni zdravím. Doplnil bych teda to, že my nejsme úplně poradenská firma, my jsme opravdu exekutiv, to znamená, my ty firmy řídíme. A k té otázce, interim management je v podstatě, tak jak to z angličtiny už vyplývá, jakoby dočasný řízení, dočasný management. On má strašně moc složek, existuje takzvaný substituční interim management, když vám vypadne třeba na nějakou dobu výrobní ředitel, tak se tam doplní nějaký, který tam překlene to období, dokud si třeba firma nenajde nějakého svého. Máme změnové manažery, projektové manažery. My teda děláme takový ten specifický executive interim management, což je vlastně v podstatě o tom, že 99,9% našich zakázek tvoří vlastně ředitelé. My máme ředitelé, kteří řídí firmy našich klientů. Zpravidla jsou to podnikatelé, kteří začínali 10 roků a díl podnikat. Za tu dobu jsou nějakým způsobem znavení nebo mají třeba nějakou krizi, ať už osobního života nebo nějakých sil, nebo třeba i firemní krize, problémy s cash flow, ztráta v té firmě, všeho možného druhu problémy. A zkrátka dobře, jak kdyby ten čas nazrál k tomu, že by se měl i ten podnikatel samotný posunout v tom vývojovém stupni, že už vlastně on jako majitel není zároveň tím ředitelem, ale vlastně poprvé historii života té firmy i vlastně života toho majitele, on vlastně vstupuje do takové dost specifické a jedinečné situace, že najednou tu bude někdo jiný, kdo bude tu day-to-day operativu řídit. A tohle vlastně my děláme.
Mm-hmm. A ono to takhle zní, že je to vždycky, ty firmy jsou v nějakém problému, ale asi to tak není vždycky. Jsou někdy i situace, kdy ta firma se chce nějak rozvinout nebo posunout dál, nebo jsou to spíše ty nemocné firmy, takzvaně, jak vy uvádíte na vašem webu?
No tak já bych v řadě řekl, že každý, kdo podniká, tak už jenom z principu bude mít problémy a pak samozřejmě jsou příjemnější problémy, když máte měsíční cashflow plus 2 miliony a na účtu 40 milionů a je rozdíl, když nevíte, za co zaplatíte další měsíc mzdy lidem. Jo? Takže určitě v tomto smyslu bych řekl, že je nám v podstatě v jedno, co je tím motivem, proč se ten klient na nás obrací. Ano, máme třeba 60%, dlouhodobě sledujeme statistiku, takže nějakých 60% našich klientů, to jsou přesně ty firmy, kde ty nějaké problémy jsou. Jo? Firma je v červených číslech, nebo tam nějaký sestupný trend, je tam prostě problém v atmosféře ve firmě, fluktuace lidí, pokles prodejů, obraty a tak dále. Takže to je, bych řekl, taková jedna kategorie tak jak jste správně řekl, pak máme ale i spoustu firm, kde je to spíš, bych řekl, takový jako rozvojový projekt. To znamená, ty firmy z principu nemají žádný problém ve smyslu ohrožení života, ale ten majitel tam má trošku, bych řekl, ještě jiné symptomy nebo motivy, proč je s náma spolupracovat. A upřímně za nás tu zkušenost, kterou máme, tak nám říká, že v určitý moment, když ten majitel tu firmu vybuduje do určité velikosti, a teď se můžeme bavit, jestli to je 30 lidí, 50 lidí, 100 lidí, nebo je to obrat 20, 30, 50, 100 milionů, ale zkrátka dobře, v určitý moment opravdu je to nezbytný vývojový krok v biznisu, aby ten majitel, i když se mu kolikrát nechce, nemá tam důvěru a tak dál, tak by udělal ten krok a vlastně vyřešil tu situaci tak, že on se oddělí jako majitel od té pozice toho ředitele.
Takže, že to není právě ten mikromanagement, že od, jak jste možná někdy, myslím, řekl, od záchodového prkínka až po obchod, ale že už na to řízení a na ty věci má nějaké partnery, kteří mu s tím pomůžou.
Jednak říkáte perfektně partnery, protože myslím si, že třeba, že ten businessman je zvyklý na to, že vlastně v úzovkách je v dobrém nebo i ve špatném slova smyslu boss a má pod sebou ty lidi, tak pokud máte ředitele, tak a nejdete tam z roviny jakoby partnerské, tak naše zkušenost je taková, že vám to prostě fungovat nebude. Ale z druhé strany, to, že si vezmete ředitele, ještě neznamená, že je to automatická diskvalifikace k mikromanagementu, protože ten mikromanagement je taková trošku až nemoc, která může opravdu postihnout kohokoliv v jakékoliv fázi biznisu. A zase zpravidla, ti borci v biznisu, kteří už té hře trošku rozumí, tak oni kolikrát to ani nemají dáno do vínku. Jo? To přirozeně jde, že vlastně důvěřují lidem, delegují. A paradoxně ti, kteří se ty věci snaží jako hodně držet pod rukama a kontrolovat všem pomalu každý prst, co dělá, tak jim na druhou stranu často ani ty firmy nevyrostou. A nebo jim vyrostou v takovém smyslu, že opravdu ten majitel musí dát na oltář té firmy celý svůj život a on to jako bulldozer všechno protlačí, ale za tu cenu, že pracuje, já nevím, 12, 14, 16 hodin denně a stojí ho to opravdu hodně a nemyslím si, že to je jako adekvátní cena k tomu.
To určitě to vidím poměrně často. Je pravda, že někdy slyším i, že ten člověk říká, že ho to baví, ale já, když to vezmu osobně, tak spíše nechci pracovat 14-15 hodin denně, ale raději podstatně méně a spíš si to nějak řídit. Jak vlastně funguje to započetí spolupráce, nebo jak to je, když začínáte u toho klienta, jaké všechny kroky je potřeba učinit, jestli tam je nějaká analýza vůbec té celé situace a pak nastavení třeba nějakých plánů, cílů, nebo jak to vůbec máte nastavené?
Tak když bych to řekl obecně, tak v podstatě stejně jako všude jinde v biznisu je to prostě prodej, je to obchod, takže je tam vždycky spoustu proměnných, které musíte zvládnout, počínají už vůbec jenom tím, že tam musí být nějaká bazální důvěra, musí tam být vztah. Samozřejmě ten klient musí pochopit, nebo i ten potenciální klient musí pochopit vlastně podstatu té služby, její hodnotu, takže my se snažíme v první fázi velice dobře s tím klientem komunikovat, snažíme se s ním procházet vlastně to, jak celá ta spolupráce vypadá, ladíme očekávání, protože někdy si majitel myslí, že když najme ředitele, takže vlastně už si dá nohy nahoru a všechno pojede samo. To prostě nefunguje. Jo? Pokud jako majitel, který má nějakou roli, má nějaký účel, neplníte to svoje poslání jako majitelské, tak si troufnu říct, i když my se snažíme to jako nějak ukontrolovat, tak tam pořád něco bude chybět. Jo? Prostě to je, bych řekl, základní kompetence, dovednost toho majitele. Takže my s ním procházíme takový, bych řekl, jako ze široka a zlehka vůbec celý ten koncept. Potom už nastupuje taková ta trošku pořád relativně nezávazná fáze, ale trošku jakoby užší vymezení toho celého našeho fungování, že děláme jako vstupní analýzu. Tam se snažíme velice rychle a stručně navnímat celou, bych řekl, problematiku fungování té firmy. Na základě toho my potom i vnímáme typologicky, jakého manažera máme dosadit. To znamená nejenom, že on má nějaké manažerské kompetence a řemeslně zvládá prostě řídit firmu nebo vést lidi a tak dál, ale zároveň musí sednout chemicky a lidsky s tím majitelem. Pokud toto se nepodaří, většinou tam potom nastává už od začátku dost zásadní problém, takže tohle my se snažíme hodně dobře hlídat. No a potom už nastává ten den, kdy po té, co máte vyladěné samozřejmě smlouvy, máte vyladěné nějaké, řekněme, ty letové výšky očekávání, nějaké akční plány na rok, priority té spolupráce a tak dál, tak nastává moment, kdy opravdu v podstatě si sezvete osazenstvo té firmy. A ať už ústy toho majitele, když si to vybere, nebo i ústy našeho supervisora, vlastně odkomunikujeme celou tu situaci. A jako je to ředitel, takže mu nikdo nedává ruku a nevede ho za ručičku, co má dělat nebo ne. To znamená, on už má nastavenou tu hru nebo ty pravidla, kritéria a necháme ho dělat jeho práci. Jo. Pak máme jednou měsíčně takzvaný kontrolní den, že za tím majitelem i interimem dojíždí náš supervisor. To má zase velice přesnou metodiku, dneska už to máme v podstatě v podobě checklistu, že si kontrolujeme, co všechno a jak probíhá na tom projektu. Samozřejmě se bavíme s interimem, bavíme se s majitelem firmy, abychom navnímali vlastně celkově to rozpoložení té spolupráce, rozpoložení toho majitele, nakolik je spokojený, není spokojený, co by chtěl doplnit, co by chtěl změnit a tak dál. Tohle všechno samozřejmě v průběhu času ladíme, tak aby byla plná spokojenost. No a tak jak vždycky u nás ve firmě říkáme, ukázaná platí, to znamená to nejzásadnější, stejně ve finále jsou potom ty výsledky, což teda bohu díky se daří.
Jo, to je skvělý. A právě jak říkáte, ukázaná platí, tak by mě možná zajímalo nějaký třeba zajímavý příklad toho, co se vám povedlo historicky, ať už vám osobně nebo vašim lidem.
No, tak já bych to asi vzal určitě z té osobní stránky, tam budou konkrétní příklady, ale bych to vzal jakoby za firmu. Měli jsme takové dva dost veřejné příběhy, to mám jako i case study, že v jedné firmě ta společnost na tom byla hodně špatně, byla předlužená, měla celkově kumulativní dluh ve výši nějakých 80 milionů, měla minus 2 miliony záporné cash flow prostě měsíčně. Ti majitelé už nevěděli, co s tím, byli v koncích, bez energie, bez vize, přemýšleli, jestli to pošlo do insolvence, nebo jakým způsobem to budou celé řešit, dostali tým na nás, setkali jsme se. Tam jsme teda dali interim manažerku, když to zkrátím. Ten projekt byl hodně těžký, to teďka asi není úplně o detailech, když i to můžeme, jestli budete chtít. Nicméně celá pointa byla ta, že z nějaké celkové ztráty roční 26 milionů nebo 36 milionů, teď úplně nevím přesně to číslo, tak se jí podařilo do nějakých plus 25 milionů hned do roka, do dne, což jako bych řekla, že jako excelentní případ, protože zase úplně takhle rychle to vždycky nejde. Ale tak ptáste se na nějaké ty, které se fakt jako hodně zadařily. A druhý takový, tam nám dost pomohl určitě COVID, protože zásadním způsobem rostly třeba ceny. Je nejenom na straně vstupu, ale potom jste to promítli na straně výstupu, takže to bylo v oboru, kde dost zásadním způsobem prostě narostla cena prodejní. Přebírali jsme firmu k řízení, která měla necelých 400 milionů obrat, nějakých řekněme plus 800 tisíc, opravdu 800 tisíc korun hospodářský výsledek, což je v podstatě kladná nula u takhle velké firmy, a podařilo se do roku a půl dostat až na nějakých, to byl až skoro zázrak, bych řekl jako 50 milionů hospodářského výsledku. Obrat zůstal na nějakých 600 milionů. Když bych to hodně zestručnil, tak my jako působíme ve firmách, které jsou obratové někde mezi 50 až 500 milionů. A ty položky ve smyslu zisk, ztráta, tak to se tam pohybuje jako v opravdu všeho chuť. To tam lítá jako nahoru, dolů, jsou různé stavy firem. A teď, jak jsme se na začátku bavili, prostě jsou firmy, které jsou v krizích a mají opravdu problémy finanční, jako úplně nejtěžšího kalibru. A jsou firmy, které jsou vytuněné, které vyrostly z 0,5 miliardu za 5 roku, protože majitel našel takovou, bych řekl, černou díru na trhu. Ale zase nevěděl, co s tím. Jako měl peníze, ale trošku se mu to drolilo ve vnitřku, protože jak ta firma valila dopředu, on nebyl zvyklý na takhle velký biznis. Notabene nikdo z nás většinou není zvyklý, když už má svoji desátou firmu a není miliardář. Tak často oni vlastně za cesty teprve poznávají, jak to funguje celé, jak nastavit třeba i ten management, a jak fungovat s lidmi, jak nastavovat ty věci kolem obchodu, obchodních podmínek i třeba s velkýma hráčema na trhu. Když jsou dodavatelé, tak je to těžké samozřejmě nastavit ty mantinely a ty pravidla, aby to bylo pro tu firmu pořád ještě přínosem a užitečné. A tohle všechno my v těch firmách řešíme.
Mm-hmm. A když zkusíte se zamyslet nad tím, co bývá takovým tím nejčastějším zakopaným psem, jestli to je zejména obchod, nebo to může být nějaká chyba komunikace v rámci toho manažera, nebo něco ve výrobě, produktivita, finanční řízení, tak co je nejčastějším takovým svízelem, který nejvíce řešíte v těch firmách? Jestli se to tak dá říct, jestli to není každý pes jiná ves, jak se říká.
Asi nenadarmo jste řekl takový mix, který bych řekl, asi od každého tam něco bude, a určitě to nikde není o tom, že by to bylo čistě jednostranná záležitost. Jo? Že řeknu ano, velice často, a je to pravda, velice často mají ty firmy problémy s obchodem, tak ale to není jediná věc, jo? Protože zase, kdyby ten majitel měl dobrý grif na výběr lidí vedení, tak si najme obchodníky a začne prostě ten obchod mít úplně jinou podobu, jo? Což jako souvisí opravdu jedno s druhým. Takže ano, řešíme často v těch firmách obchod, skoro bych řekl, že v 80% případů, a já vždycky i tak říkám trošku, že ten, a my jsme zejména v tom segmentu malých středních firm, takže ten biznis jakoby malý střední v českých podmínkách jakože hodně trpí na to, že neumíme jako Češi dělat obchod. Jo? To je základní věc. A to se snažíme prostě nastartovat, restartovat, nějakým způsobem nastavit v té firmě. Kolikrát je ta podoba obchodu taková, že to stojí a padá s tím majitelem, což je až absurdní. Jasně, když máte firmu, která má 50, 15, 20, 30 milionů obrat, OK. A když ta firma roste, tak prostě je nemyslitelné, aby to všechno stálo na jednom člověku, který mimochodem v té firmě často ještě dělá spoustu jiných věcí. Jo? Velice často narážíme samozřejmě na to, co tady zaznělo, že má jakýsi mikromanagement ze strany toho majitele. Hele, to není nic a priori proti majiteli firmy, je to spíš jako, bych řekl, zvědomění si toho, že i ten majitel prostě s tou firmou musí různo, tak musí, nemusí, musíme akorát umřít, jo, ale pokud se, aby to všechno nějak jako plus minus zdravě fungovalo, tak s tím růstem té firmy opravdu musí růst on, anebo tam někde zakukleně má v sobě a v podstatě přirozeně to jde ruku v ruce, že když ta firma roste, tak on se cítí opravdu jak ten king, který to má všechno pod kontrolou v tom dobrém slova smyslu a upouští ty věci, lidem deleguje, kontroluje, už nechává spíš jakoby ty pravomoce na lidech v tom vyšším managementu nebo v nějakém středním managementu. Když už jsme u toho managementu, pro nás dost velké těžiště vždycky, když spolupracujeme s klientem, je nastavit střední management tak, aby opravdu byl zdravý a silný. Protože když máte zdravý, silný střední management ve firmě, jakékoliv firmě, tak si troufnu říct skoro od oka, že máte potom zdravou firmu. Jo, pokud máte sice nějakého silného lídra, ať už v podobě majitele nebo nějakého ředitele nebo nějakého top manažeru, tak jako OK, ale pokud se jim to nepodaří přenášet vlastně přes ten střední management až na tu liniovou úrovni té firmy, tak je to takové, jako bych řekl, skoro až honění si ega někde v kanceláři, v zasedačkách, ale ta výkonnost té firmy tam prostě potom není. Jo. A takhle bych mohl pokračovat. V mnoha firmách řešíme samozřejmě samotnou produktivitu napříč firmou, procesy, to, nakolik funguje, řekněme, už nějaké třeba jenom finanční řízení té firmy, protože v mnoha firmách nemají pomalu ani precizně zmapováno a spočítáno, co je kolik, co stojí, jo? Protože když dáváte nějaké nabídky nebo máte nějaké kalkulace produktů, kolik je mimochodem výrobní náklad a tak dál, tak se vám dělá potom s nás určitý typ rozhodnutí, no a když to nemáte, tak jako jak si jako tak ve tmě tápete a v mlze jako se domníváte to či ono, a to je možná i taková poslední věc, ať jako úplně neřeším jenom tady tu otázku, že velice často narážíme i na hodně tvrdě intuitivní řízení té firmy, což zase z principu není špatně. Jo? Všechno má nějaký kontext. Notabene pokud ten majitel, což je 80% podnikatelů, jsou self-made meni, tak on musel začít někde v té, nevím, v garáži anebo někde v nějakém obýváku. Postupně, jak ta firma rostla, tak pořád využívala jakési spíš intuice než čehokoliv jiného, ale od určitého okamžiku to samo o sobě nestačí. Jo. Tím neříkám, že je potřeba to zavřít za tím dveře. Právě my zjišťujeme, že velice dobrá kombinace, když máte člověka, který notabene jako majitel má tu vizi, má trošku intuici a zároveň tam dáte do kombinace vlastně do spolupráce s tím majitelem člověka, který je víc jako analytický, systémový, což ti manažeři mají ty daty, tyto devizi. Když toto spojíte, tak je to opravdu taková velice silná, kladná chemická reakce, která je potom k dobru té firmy samotné, samozřejmě toho majitele, ve finále těch zaměstnanců, kolikrát i osobních příslušníků té rodiny, protože i ten majitel, když je potom víc jako uspořádaný, je víc odpočatý, není uhoněný a tak dále, tak on se samozřejmě i jinak projevuje v komunikaci, ve vztazích. To často jako je o tom, že ti majitelé jsou fakt přepjatí, potom dělají třeba z napětí věci, které, když by byly víc odpočatí a v klidu, tak by v životě neřekli, neudělali a tak dále. Takže za mě tohle, to, co děláme, a my to vidíme relativně dnes a denně, tak má obrovský blahodárný vliv víceméně pro všechny zúčastněné.
Takže poměrně často se stává, že ten majitel vlastně neumí úplně dobře delegovat. Jasné, že když má nějaké dělníky a podobně, tak to nedělá, i když mnohdy i k tomu stroji jde taky často pomoc, když je to nějaká firma 60-70 milionů obrat, tak to je většinou ještě pořád je jako malá rodinná firma, ale že tam často jsou problémy toho, jako, že ten obchod si chtějí udělat sami a všechny ty věci, jak se říká, nejlíp si to udělám sám, tak je tam tenhle problém často nebo úplně ne?
Ale to jste dobře popsal. Já myslím, že jako slovní spojení udělám si sám, tak to je přesně to, co kolikrát ty majitele malých středních firm charakterizuje. A zase je potřeba to dát do kontextu. Na tom není nic nepochopitelného. Pokud jste jako živnostník, jednička, sám prostě začínal, no tak co jste neudělal, to nebylo. A když takhle děláte 5 roků, než to někam trošku vytuníte tu firmu a říká se obecně, že 8 až 12 roku trvá, než když založíte firmu a vůbec vám poštěstí v té statistice, která jako je brutální, uspět a tu firmu někam posunout, 8 až 12 roku, tak si vemte, že on vlastně má obrovský vtisk zvyků toho, jak on má vlastně fungovat, aby ta firma přežila. Takže potom se po 12 letech jako postavit někde a říct, jako víš, Franto, neděláš to vůbec dobře a jako to trošku až trapné, tak je s tím způsobem nefér vůči těm majitelům, protože oni, kdyby to neměli, tak se tam s tou firmou nedostanou. Ale tím se vracím k tomu, co jsem před chvíličkou říkal, že ten majitel v podstatě by měl s tou firmou růst a to je na tom celém procesu to asi nejzrádnější, že vlastně v určitý moment je to poplatné době, že on funguje nějak. Ale zároveň v určité jiné fázi, už je to modus operandi, jak on fungoval třeba těch 50 roků, je to tou největší brzdou, aby ta firma třeba šla dál dopředu. Jo? Takže my i proto máme třeba každou firmu rozdělenou na nějaké 4 fáze růstu a v každé z těch fází je potřeba trošku jinak majitelský i manažerský. A to už je zase vlastně bych řekl ta naše jako best practice a know-how, proč vlastně v finále máme třeba i takovou úspěšnost v těch projektech, protože víme plus minus, co v každé z těch fází dělat. A jako ano, byproduct je ten, že ten majitel se učí jiným zvykům, když to tak chceme nazvat, protože jenom, že to zvyk je železná košile, takže když něco děláte denně, No tak jste nějaký. Když ve spolupráci s náma si vymezíme kompetence, co majitel, co manažer a potkáte se za 3-5 roku, no tak ten majitel bude trošku jiný. Jo. Neděláme si ambice ani iluze, že někomu změníme osobnost. To jako je dáno jakoby povahově nějaké základní věci, ale bavíme se o tom projevu toho chování, kdy ty věci se dají určitě jako mnohem s nás naučit. Byť neříkám, že to je jednoduché. Jo. Krásný příklad, úplně jednoduchý být z jiného soudku je ten, že si někdo řekne na začátku kalendářního roku, že bude chodit každý týden třikrát běhat, jo, ráno v 6 hodin třeba příklad 20 minut a pak vidíme, že končí leden a neběhá skoro nikdo, že? Takže ono to i tak není jednoduché, ale zase jako co musím říct, tu zkušenost, tím majitelé většinou bývají hodně silní lidé, jo, mají nějakou míru vůle, sebeovládání a tak dál, takže oni jsou bojovníci, oni spoustu věcí fakt zvládnou.
Mm-hmm. A co byste poradil tomu majiteli, protože se s tím setkávám celkem často, že se spolu bavíme a on vlastně říká, i když ta firma už má x desítek milionů obrat, už se to trošku láme, že tam ten kapitál o malinko více je, ale vlastně říká, že si nemůže toho žádného výkonného ředitele nebo žádného takového člověka dovolit. Tak co byste na to oponoval potenciálně?
Já nevím, jak to disruptivně říct, jako slušně nebo neslušně. Napadá mi to spíš neslušně, jako, že to jsou jako řeči, být jako pořád slušně řečeno. Hele, s tím se setkáváme dnes za denně, jo, že spoustu výmluv, proč něco nejde, latentně zatím vnímáme spíše to, že ten majitel prostě má něco svého jistého, ať v tom se jakoby cítí dobře, tak jako bude zuby nechty oponovat, aby se toho nemusel pustit. A trošku mi to přijde, a teď se strašně omlouvám, jako jestli se to někoho dotkne, ale to je, mi to přijde, když má 6leté dítě lízátko a vlastně vy ho potkáte v 15 a furt líže to lízátko a furt si, a vy mu říkáte, víš, jako poměrně k tvému věku a k jakési, řekněme, psychické jako vyspělosti, myslím si, že tě bude bavit spíš něco trošku jiného. A teď nechci říct, jako, že to je hraní her typu, já nevím, Roblox nebo Minecraft nebo cokoliv jiného, nebo pomalu pokukování po holkách, ale je to opravdu zase jenom o jakémsi jako připuštění si myšlenky, že to, že je něco jinak, neznamená za každou cenu, že to bude horší. Jo? A dokonce dost pravděpodobně to, že něco jinak, může znamenat, že to bude dokonce i lepší. A my v těch projektech po 2-3 letech spolupráce vidíme, že často ti majitelé nám říkají, jako, dívejte, jako to, že se nám tady dohromady nějakou firmu a tedy, tak to jako dobrý. Ale za mě to nejzásadnější, že jsme úplně, ale úplně změnili jako mentální pohled na biznis a na, v tomto smyslu jakoby na celý život. Protože pokud on 14 hodin denně pracuje a po 2-3 letech vydělává stejně neli víc a pracuje třeba 8 hodin, nebo když nechce, tak ani to ne, a řeší spoustu dalších oblastí a složek svého života, no tak je škodoči, co může být lepšího pro toho člověka.
Mm-hmm. A vy, jak jste říkal, že to je vlastně omezená doba většinou, že to interim je vlastně dočasné řešení a zpravidla dejme tomu třeba za ty 2-3 roky, někdy o něco déle, někdy možná kratší dobu, ta vaše práce skončí, jak se to pozná, nebo jak to potom postupuje, co se děje dál potom, protože když odejde ten váš interim manažer, tak kdo potom řídí tu firmu, jak to vlastně se chová?
Ale tak ono těch možností je určitě několik základních. To, co asi úplně nejméně chceme, aby se do čela dosedla anebo do křesla té firmy vrátil ten majitel samotný, protože tam my vnímáme, že jsme minimálně filozoficky naprosto selhali. My se mu snažíme slovně i svými činy celou tou naší službou vlastně ukázat a rozprostřit celé ty možnosti, jako světonázor na biznis a tak dále, že vlastně není nic horšího, než když od určité velikosti pořád ten majitel sedí v křesle jako top manažera, který tu firmu day to day řídí. Jo. A ano, dějí se nám takové případy, řekněme ve 30% případů, že ten majitel jako prostě není zbytí a on si chce spát. Říká, hele kluci, teď jsem se na vás díval 2 roky, jde to, vidím, že to jde mimochodem velice dobře. To, že když dělají to tež, není vždycky to tež, to jako moc nezohledňuje. To, že vlastně on jako majitel dost pravděpodobně bude mít úplně jinou, bych řekl, charakteristiku vlastnosti, dovednosti, vnitřního nastavení, protože kdyby to neměl, tak ani tu firmu nevybuduje. Jo? Kdyby byl typicky založen jako manažer, tak on ani z toho runwaye prostě nevzletí, protože prostě manažer je spíš systematik, ale nemá tam takový sklon k riziku, nemá tam takovou, bych řekl, naléhavost na některé věci, není kolikrát takový jako střelec, že se do věcí pustí, nemá zase takovou jakoby vize, co by všechno chtěl, nechtěl. On jakoby vám splní, to je, jak bych řekl, rozdíl mezi architektem, projektantem a stavební firmou. Jo? Tak ten majitel je to něco na způsob architekta, on to musí celé nějak jakoby vymyslet, vykonstruovat, pak trošku ještě ten projektant, že to trošku jakoby promyslí, jak by ty věci měly spolu jako ladit a fungovat, ale tu realizaci to už je prostě úplná kategorie a to je většinou jako deviza těch manažerů. Jo. Ale budiš, prostě je majitel, vrátí se do sedla, vrátí. Jo. Říkám, já to pak trošku beru jako, že jsme lehce filozoficky selhali, že se nám nepodařilo dostatečně přesvědčit těmi výhodami a vším, že by měl možná trošičku jinak. Jo. Potom je druhá varianta, že vychováme někoho zevnitř, jo, a třetí varianta, že vezmeme někoho zvnějšku. Takové ty diskuze o tom, jestli je lepší zevnitř, zvnějšku, my to úplně nebereme jako asi úplně směrodatné, relevantní. Proč? No protože když máte pod kontrolou ten samotný proces toho etablování ředitele do té pozice a víte, co máte dělat, tak nechci říct, že vám úplně jedno, jestli je zvnějšku nebo zevnitř. Jo. Ty věci, každá má své plusy, minusy, ale důležité je to, že vy víte, co děláte a děláte to vědomě a v té chvíli opravdu máme zkušenost, že i když na konci a na sklonku té spolupráce pomůžeme tomu klientovi nainstalovat někoho zvnějšku, může to fungovat, funguje to perfektně a zrovna tak máme zkušenost, že když se blíží konec té spolupráce a my už si s klientem řekneme, hele, máme tady pár vytipovaných lidí, pojďme trošičku víc do hloubky ty lidi poznat, trošku s nima pracovat a během třeba půl roku, roku bude jasno, kdo z nich třeba má na to, aby dělal ředitele. A když ne, tak pořád je ta varianta, že mu někoho zvnějšku. A pak je ještě samozřejmě úplně jiná varianta, to je to, že s těma klientama spolupracujeme dlouhodobě. Máme x klientů za sebou, kde jsme fungovali 5-10 roků. A ještě úplně jiná otázka je samozřejmě načasování toho, řekněme, konce té bezprostřední spolupráce s naší firmou. Já v tomto smyslu vždycky říkám, drtivá většina projektů je tak, že máme nějaké cíle na konkrétní jeden rok, jo, ale mnoho z těch klientů vidí, že když se podaří to, co se podařilo v tom prvním roce, tak mají obrovskou, bych řekl, motivaci, energii, nadšení, náklonnost tomu, aby se nám spolupracovali dál, no a tak samozřejmě se tomu nebudeme bládnit, jenom proto bychom řekli, hele, my tady máme prostě nás před slovíčkem management interim, nedá se dělat podle všech statistik a podle všech jako teorií, interim je do takové a do takové doby a my už dělat dál nebudeme, to asi bylo trošku blbost, kdybychom takhle dělali.
A je to vlastně dobře pro obě strany. Vy máte dál toho klienta a ten klient má tu službu, s kterou je spokojen, protože jinak by se s vámi samozřejmě rozloučil. Je pravda, že jak jste to zmiňoval u těch klientů, že oni opravdu řeší všechno, ale mnohdy neřeší jenom to, co je baví a že může být dobré, aby měli takzvaně otevřené oči, že když předají nějakou práci na někoho dalšího, kdo i uvidí ten nadhled, který to tady až tolik třeba nepadlo, ale že to potom někdo vidí ne zahleděně v tom jeho směru, ale s nějakým nadhledem, tak se pak může zbavit těch prací, který třeba úplně nemá v oblibě a může si klidně dělat těch svých 12 hodin, pokud nebo 14, nebo chvíli jak dlouho, pokud ho to baví, ale může z toho vyčlenit si tu část, která ho třeba nejvíc baví, takže pořád jako si tam může najít tu cestu a mně v tomhle tom přijde, že to mnoho těch majitelů, podnikatelů nemá úplně správně uchopený. Přesně ale tak. Je to samozřejmě můj názor a můj přístup a každý ho má trošku ale jiný.
Co si budeme říkat, jako ta zásadní věc, která tam je, tak jsou v podstatě dvě slova, svoboda a čas. Jo, u podnikatele v určitý moment a v určité velikosti biznisu i nějakého, řekněme, třeba majetku a tak dál, už to není. Byť zase reziduálně tam je takový ten zvyk, jako že hele, všechno jsem si musel odezřít, ale to, co oni nemají, je svým způsobem čas, že nejsou pány svého času, což zní až trošku jako depresivně, že nejste pánem svého vlastního času. A pak je druhá věc, kolikrát nám říkají, jsou opravdu jak psi uvázání u boudy k té firmě, a to je ta svoboda, jo, že prostě nemají možnost si svobodně zvolit, kdy budou co dělat. A za sebe říkáme, to vůbec není potřeba takhle. Oni nám samozřejmě nevěří, jo, to je úplně jiná věc. To, že máme za sebou 600 firem, kdy jsme viděli v drtivé většině případů z těch firem, že to jde, to je úplně jiný příběh. Ale my právě s tím každým jedním klientem musíme začínat od nuly a říkat si, hele, víš, jde to. Jako teď není úplně nejzásadnější, aby zvěřil nebo nevěřil. Jak mi říkám, u nás firma ukázaná platí, pojď uděláme analýzu. Po analýzu uděláme výstupy, uvidíš, že si o tom jako víme. To i ten podnikatel pozná, že když mu z výstupu analýzy dáváme teorii 100 stránkovou, tak jako řekne, a to my teda neděláme, jo, ale kdybychom to tak dělali, tak jako on řekne, hele, kluci, jsi jako úplně blbej nebo co, a nebo když vidíš, že to má hlavu a patu, to, co je výstup z té analýzy a jako naopak ještě kolikrát řekne, aha, tyjo, takhle jsem se nad tím zamyslel, jo, to je dobrý nápad, je to. A teď oni začnou jako vnímat, hele, jako ti borci jako fakt ví, o čem mluví. Tak to je ten další kruček. Když ho absolvujeme, no tak pak kruček za kručkem nemáš k tomu, že není to jednoduchá věc, jako rozhodnutí nechat řídit firmu někoho, být pod kontrolou a být ještě s nějakým supervisorem, či máme nad každým projektem a nad každým, který máš jako kontrolu 4 očí v podstatě, takže plus teda nějaké ty reference, pověz a řekněme pozice na trhu, ale pro toho majitele to je jako všechno jakýsi jako balast. On pořád tu firmu jako má jako svoje dítě a svoje dítě taky nenecháte kde komu jenom tak jako hlídat, že jste někoho potkal v úzovkách na ulici, víš co, pohlídej mi tady na 2 hodiny moje 5leté dítě, protože zrovna něco já potřebuji pořešit. Jo. Takže je to určitě naprosto jedinečná situace, je to i jedinečný individuální vztah, jako vždycky říkáme majitel, ředitel, ten vztah je naprosto specifický, to není jako když si berete do firmy nového dalšího obchodníka nebo technologa nebo dělníka do výroby, to je spíš na úrovni, jako kdybyste si měli do firmy pouštět skoro až společníka, no tak si dáváte hodně dobrý pozor, koho si do té firmy pustíte.
To určitě říkáte velmi, velmi správně. A teď ještě na závěr k tomuto tématu mě zajímá, jakou máte v rámci JPF vizi do budoucna, co plánujete a podobně.
Ne, tak já nechci, aby to vypadalo, že jako jsme nějací megalomaní, ale my hlavně vycházíme z té reality, že v Česku je fakt nějakých minimálně 50 tisíc malých středních firem a drtivou většinu z nich, to znamená skoro 95-98% z těchto firem jako řídí ti majitele. Jo. A za nás říkáme, je to obrovská škoda a máme strašně moc práce, co dělat, aby jsme změnili mimochodem možná i nějaké celé společenské vnímání tady k tomuto tématu, že majitel rovná se v podstatě skoro až otrok, který musí 16 hodin makat, aby uživil tu svoji firmu, sebe, rodinu, všechno. Pak ještě děcka jsou nevděčné, že ješku, či to nebudeme otvírat, či to téma vůbec, ale my říkáme ne, my chceme tady toto změnit jako ten mindset, tu řekněme společenskou záležitost, ano, bereme to skoro až jako společenské téma a říkáme, chceme řídit řekněme řádově třeba aspoň 1000 firem v jeden okamžik, což někdo řekne, to je jako šílená utopie. My jsme minulý rok řídili z nějakých 113 firem v podstatě za rok 2023. Když jsme to říkali někomu před 2-5 rokama, tak si taky klepali na čelo, když jsme těch firem měli, já ne třeba 2, 15, 2, 3, 5, ani mě samotného by nedopadlo, že něco takového možného. Mimochodem sám jsem si musel projít tím procesem, že vlastně jsme tu firmu JPF etablovali na manažerské řízení, takže fakt jako těm majitelům naprosto rozumím, čím si musí kolikrát procházet a notabene, když jsou opravdu rváči s tím osudem a spoustu z těch věcí jako fakt protlačili, aby ta firma vůbec trošičku na tom světle světa obstála, takže je to složité, takže 1000 firem a stejně to bych řekl plivanec do moře, protože to je jenom jakýsi jako gro, ale teď jsem viděl zrovna nějakou statistiku, že snad podnikatelských subjektů je 800 tisíc, což mi přijde až trošičku jako, že už přehnaný, ale těch jako v tom širším slova smyslu určitě tady může být třeba i 100 tisíc firm, které dobře už od nějaké velikosti, třeba 5 milionů, je to nějaká mikrofirmička, až samozřejmě po nějaké korporace, které už za tolik není, takže tam se bavíme o spíš stovkách než tisících, tak tady prostě na nás čeká strašně moc práce.
To věřím. A to JPF už je jenom vlastně pro vás takový ten jeden díl skládačky, protože dle LinkedIn profilu jste i private equity investor. Povězte nám o tom trošku více.
Jo. U mě ty věci jdou dost přirozeně. Znamená, já jsem si určitě nesedl někdy před 20 lety a nedal jsem si jako vizi, já vidím firmu velikou, která tady řídí spoustu firm v České republice a až to bude, tak budu ještě jako tady dělat jako nějaký jakoby biznesy dál, že budu kupovat firmy. No ale z druhé strany z podstaty věci, když se naučíte řídit firmy a řídíte ji v určitý moment určitý množství, tak když zrovna jste doma a chvíličku přemýšlíte, si říkáte, a proč já furt řídím jako firmy jenom pro ostatní, pro klienty, jo? Proč neřídit firmy i pro sebe, že? No a ten jako drtivá většina věcí na světě a v životě jako něco začíná myšlenkou, pak se tím začínáte zabývat, trošku se o tom začnete jako dozvídat víc věcí, nastudujete si nějaké témata a tak dál. Samozřejmě musíte taky něco naspořit do prasátka, protože úplně bez jakéhokoliv kapitálu by to taky nešlo. No a tohle my jsme vlastně spustili někdy do 2021, kdy já jsem procházel tím procesem, co jsem pojmenoval, že jsem vlastně předal JPF na manažerské řízení a upřímně taky jsem měl spoustu otazníků, jak to dopadne, taky jsem si mohl říct, jako, nebo říkal jsem si taky, to může dopadnout, takže prostě ještě budu starý, muset za rok, za dva vrátit zpátky do křesla a ještě projedu spoustu peněz, protože ten ředitel taky něco stojí, že? Bohu díky se to podařilo a hned na první dobrou, což taky nebývá úplně vždycky jako tak jakoby bez ztráty kytiček. No a v té chvíli máte volné ruce, protože máte firmu, nechci říct, že vyloženě je hozenou na autopilota, ale prostě ta firma jede a jsou tam kompetentní lidi, prokuristi, takže mají vlastně jako nějakou jinak pravomoc, jinak samozřejmě zodpovědnost na to navázané prostě nějaké, řekněme, věci, tak máte volné ruce, už nějaký ten kapitál, tak začnete pohlížet prostě po firmách, které by splňovaly nějaké kritéria, parametry. No, 2021 jsme vlastně vstoupili do první firmy. A v podstatě, když to tak zjednoduším, tak držíme tempo 1-2 firmy ročně. Teď jsme zrovna před podpisem jedné další. No a říkám si samozřejmě jako nohama na zemi a pořád tou hlavou trošku v oblacích nějaká vize, že víte, ten trh, a zase jsme u těch malých středních firm, jo, ten trh jakoby private equity v malých středních firmách prosím vás neexistuje. Firmy pod 100 milionů z hlediska hodnoty žádné velké investiční dravce a finančníky zajímat nebudou. Jo, protože, škoduji oči, to by se z toho zbláznili, kdyby měli tisícovky firm, které mají obrat 50 milionů a pořizovací cena, nevím, třeba 10 milionů, 20 milionů a tak dále. Takže jsme vlastně, a mluvím o tom otevřeně, protože to je tak obrovská hora, takové penzum firm, že vemte si jenom odhadem je zhruba 18 000 firm v Česku, které čeká generační obměna. V nejbližších letech, to znamená, bavíme se o 3, 5, maximálně 10 let horizont. Když se podíváte na statistiky a ty říkají, že 70% malých středních firm, a to je prostě prokázané, nepřežijí generační obměnu, tak se bavíme o tom, že z těch, já nevím, řádově 18 000 firm, tady 12, 14 000 firm do 10 let vůbec nebudou. A teď jde akorát o to, aspoň určitý kousíček z toho v úzovkách trhu, a to jsou jednotky firm, jako dostat do portfolia našeho holdingu, kdy se s tím majitelem opravdu budeme bavit o tom, za jakou cenu, kdy, jak koupíme, aby to nedopadlo tím v úzovkách fuck upem, že v podstatě on to zapíchne s tou firmou do likvidace, do konkurzu, nemá z toho ani korunu, potomci z toho taky nemají ani ně, a v podstatě tady se v úzovkách 30 roku dobře zabavil tím, že budoval něco, co vlastně skončilo s jeho životem. A mi to přijde mimochodem jako velice i až smutné, a proto říkáme, že i tady nás čeká obrovský kus práce a my jsme schopni a máme v úzovkách sílu ukrojit si z toho trhu jako relativně jako fakt marginální procenta. Takže proto i to téma jako otvíráváme, dáváme ho do veřejného prostoru, protože říkáme, pojďme se zaměřovat hlavně ne ti, kteří mají, já nevím, 100 miliony, protože udělali úspěšně exit ze své vlastní firmy, anebo jsou to nějaké obrovské fondy, teď to vůbec znovu opakuju, nebude zajímat, ale bavíme se o nějakých drobných investorech, nebo bavíme se o nějakých malých středních podnikatelích, kteří přece jenom něco vybudovali, nějaké finance mají, tak pojďme se zaměřit na ty malé střední firmy a pojďme je nechávat v rukách jakoby českých biznismenů, českých lidí. A notabene, když víme, že ten malý střední segment toho podnikání je prostě páteří každé ekonomiky, což je, tak mi to přijde jako naprosto smysluplná věc, proč tomu věnovat energii a prostě trávit nad tím čas v té práci. Mm-hmm.
No a hlavně každá firma na začátku byla tou malou nebo střední, než se stala třeba gigantickou.
To je už čupání ty máno.
Co se týče těch firm, jsou to spíš firmy, kde vy třeba vidíte, že je tam nějaký problém, který vy dokážete řešit, anebo je to spíš, že je tam nějaký potenciál a třeba ty firmě chybí kapitál, aby to více rozvinula. Co je tam častěji? Jakože
ale tak my se jako v těch jednotkách firem to nemáme tak, že bychom z toho udělali nějaký big data analýzu. Jo? Takže ta velká výhoda je ta, že v kontextu toho, co děláme, máme relativně jako variantní pluralitu toho, v jaké chvíli do jaké firmy vstupovat. Jo? Samozřejmě máme nějaké omezené zdroje, byť přes nějakou páku, akvizičního financování a tak dále. Můžeme se pustit třeba do nějakých větších záležitostí, ale jako tak jak jsem na jedné straně říkal, že nejsme megalomani, byť to zní paradoxně, že 1000 firm, které chceme řídit v jeden okamžik, než v součtu, ale v jeden okamžik, tak z druhé strany, to možná bude znít kontroverzně, jako my nepotřebujeme být vidět z Marsu. Takže prostě půjdeme krok za krokem, hodně si dáváme pozor na úplně jednoduchou jednu jedinou entitu, a to je cash flow. Prostě sledujeme, jakým způsobem to, do čeho vstupujeme, může ohrozit celkově jakoby ten biznis jako celek, nakolik je to rizikové, není rizikové. My zpravidla tím, že umíme udělat analýzy firm těch našich potenciálních klientů, no tak si velice dobře odpracujeme takovou tu, bych řekl, provozní stránku věcí, kterou kolikrát ti investoři, kteří investují i do větších firm, tak prostě vůbec nevidí, a to je vlastně ten reálný život a reálný provoz té firmy. A to si myslím, že my dokážeme velice dobře uchopit a pojmenovat si, tím pádem si i vyhodnotíme, co nás jakoby na tom projektu čeká, když tu firmu koupíme, co je potřeba udělat, jak moc to umíme, jak se v tom orientujeme, jaké jsou tam plusy, minusy, rizika, pravděpodobnost úspěchu a tak dále. A z toho nám prostě vychází určitý, bych řekl, typ nejenom firem ve smyslu oboru, ale i ve smyslu právě to, jestli je v zisku, ve ztrátě. Takže a priority asi není úplně jediné nebo jedno základní kritérium, že ta firma je v krizi a tím pádem bude velice zajímavá cena, nebo notabene, že nám to někdo možná přinechá za 5 korun, obrazně řečeno. Ale upřímně, kolikrát je mnohdy lepší koupit jako silně zavedenou firmu s velice dobrým hospodářským výsledkem. Ano, to sice stojí jakoby vůzovka jako v absolutní části výrazně víc peněz, ale zase to má jako jiné specifika, jako přednosti. Takže my se v tomto smyslu úplně nevyhraňujeme vůči tomu či onomu.
Mm-hmm. A ono, slyším, že to je opravdu jedna, dvě firmy ročně. Vy nějak vyloženě cíleně třeba hledáte ty příležitosti, nebo spíš je to tak, že se vám třeba v rámci nějakých kontaktů, doporučení naskytne ta příležitost, že vám o ní někdo řekne, nebo jak to vůbec vznikají ty?
Ale nemyslím si, že od určité velikosti biznisu je vhodné něco nechávat jenom na náhodu. Jo. Takže jasně, že máme to jako tvrdě odmakané a ano, vyhledáváme ty firmy cíleně, oslovujeme cíleně, máme v našem půlu zhruba dneska už dokonce 300 firem malých, středních, kde ten majitel opravdu regulárně uvažuje o prodeji. A jsme v různých fázích jako jednání, otrkávání, informování se, hledání zhod, nezhod. A ono z takového množství balíků firem, když vám fakt vypadne jedna, dvě, tři, tak to bohatě stačí, jo. Je to opravdu taková jako top star soutěž, že fakt jenom to nejlepší z nejlepšího si bereme. Jo. Samozřejmě z druhé strany nežijete ve vaku, ve vzduchu prázdnu, takže mnoho i našich obchodních partnerů a lidí napříč vůbec s republikou, tak už ví, co trošku dělám nebo děláme. Teď se na nás i obrací, ať už jako pojďme založit nějaký fond kvalifikovaných investorů a my vám tam ty peníze dáme, protože máme s váma zkušenost, když jste řídil firmu, jako podařilo se nějaké peníze, jste nám i pomohl vydělat, tak je škoda, jako jste důvěryhodný člověk, vidím, že rozumíte biznisu, s vámi bych rád investoval. Že jo? Já se tomu zatím trošičku bráním, ani jsme nebyli kdo ví, jako nucení tím, že bychom si museli utírat spoustu slím, si říkali, tady máme takovou obrovskou příležitost a protože jsme neměli peníze, tak zatím jako se nám to daří nějak zvládat, nechci říct své pomoci, ale jako zvládáme to. Nicméně těch variant, jak tady s tím pracovat, je víc. Jo? Taky člověk uvažuje, jestli si nezaloží nějaký prostě jako zprostředkování prodeje firem a M&A poradenství a to, ale tak jako zase my se snažíme koncentrovat jako fakt, kde je ten biznis úplně jako nejvíc core, aby jsme, jako, jak se říká, že o ševče drží se svého kopita, tak aby jsme dělali to, kde mimochodem i vidíme poměrce na výkon jako by tu největší příležitost. Takže samozřejmě můžeme zprostředkovat nějaké firmy, ale to děláme jako spíš by the way, než že bychom si na tom chtěli založit živnost. I když, pravda, pokud bychom si dneska v vozovkách otevřeli krám na zprostředkování prodeje a pinkli tam jenom z těch 300 firm, třeba jenom 100, 150, tak v podstatě jste okamžitě lídr na trhu, protože ono obecně na trhu v Česku se prodá, ročně se říká někde mezi 300 až 500 firm. To jako strašně malé číslo. Hmm. Když se podíváte na zprostředkovatele, kteří se tady v tomto oboru pohybují, tak když už mají nabraných 30 firm v portfoliu, které nabízejí k prodeji a zprostředkovávají ten prodej, tak je to hodně. No a teď my, když tam přijdeme ze 150.
Takže vlastně ani tak není, kdyby někdo z posluchačů chtěl prodat firmu, tak asi není až tak extrémně zajímavý, že by se vám nějak vehementně měl ozývat, protože těch příležitostí je relativně dost, nebo se mýlím, nebo je to jinak?
To by byl asi špatný obchodník, kdybych řekl, jak se neozývá. Já si myslím, že všechno je otázka příležitostí a nabídky a poptávky a zrovna jeden z těch posluchačů může být ten, kde to pro nás bude jako fakt top. Nás hodně zajímají služby, nás hodně zajímají jako jedinečné produkty, výroba a něčím ta firma jako je trošičku jakoby vybočuje z nějakého rámce šedí, takže pokud zrovna tam někde ten posluchač případný se pohybuje s tou svojí firmou, tak jako ať se ozve, ideálně i přes vás, ať jako s tou máte nějakou provizi. A z druhé strany my taky umíme jako nasměřovat tady v tomto už. Když už se v tom nějaký pátek pohybujeme i tady v té záležitosti, tak je spoustu majitelů firem, kteří s náma dělali, nějaké peníze vydělali a řekli, když tam budeš mít nějakou firmu zajímavou, tak mi pinkni. Teď jsme z okolností včera v Brně seděli s jedním klientem, kde jsme si jasně vyspecifikovali, on jako i reálně bych mu poslal ten seznam těch 300 firem hned jako takhle jako zvolej, aby si mohl vybrat, ale to zase jako asi nějakou hlavu a patu a štábní kulturu to mít musí, takže jsme si vyspecifikovali nějaký shortlist a určitě pomáháme. De facto to, co jsem popřel před chvilkou, že to neděláme, ale konec konců řekl jsem to, by the way to děláme, takže jako říkáme, OK, tady je nějakých, já nevím, 2, 3, 5 subjektů firem, které by možná mohly být pro vás, tak pojďme toto. No a pak samozřejmě všechno je otázka nějakého biznisu a to, aby to i pro nás bylo zajímavé, takže třeba tady s tímto konkrétním klientem máme nastaveno to, že tím, že on je spokojený s náma, že řídíme tu firmu, myslím s náma ve smyslu JPF, takže řídíme tu firmu, tak říká, OK, kluci, a přes vás koupím, pokud to půjde, i nějakou další a zároveň tam vidím ten přesah, abyste nám tu firmu zároveň řídili, protože já jako majitel, notabene, pokud jsme se dobře pochopili, tak vlastně já se nechci vracet do toho provozu, vy jste osvědčení, takže s váma chci jako dělat dál. A máme x takových klientů, kde třeba i už jenom z principu ten majitel třeba měl, ještě než my jsme přišli do té spolupráce s ním, tak měl třeba 3-5 firem, a on nás postupně nechal řídit jednu, druhou, třetí, protože pochopil, že to prostě po všech stránkách obrovská výhoda, win-win, když prostě tam máte ředitele, nemáte tam sebe, to jako se těžko popisuje. A když se třeba, že vyděláváte, já nevím, 2, 3, 5, 10, 20 milionů, to je jedno ročně na hospodářském výsledku, ale jste v té firmě opravdu 14 hodin denně a jste tam uvázaný jako pes u boudy, tak ono je tam trošku cosi jako hořko sladko kyselého v tom království, jo, dánském. A na konci té spolupráci, pokud je to tak, že vlastně vyděláváte stejné, ne-li větší peníze, ale v té firmě jste relativně jako zlomek času toho, co jste tam byl, tak za mě jako není co řešit. Jo. Ale to otázka té mentální práce, proto třeba jenom pro zajímavost, teď si trošku přiřiju polivčičku, my jsme začali dělat takový seminář, Skroťte svého ředitele se to jmenuje, najde to jako posluchač na jpf.cz a máme tam sekci akce JPF. A vlastně my tam, a je to výhradně pro majitele firem, a my tam opravdu probíráme ty základní specifika, co a jak ten majitel dělá a kdy něco třeba dělá i špatně, že vlastně už propásl tu fázi, kdy tam měl dosadit ředitele. A upřímně, úplně jedno, jestli přes JPF nebo sami své pomocí. A můžu vám říct, že už jenom ten první seminář, co jsme vykopli a bylo tam 15 majitelů, tak tam bylo na obědě hrobové ticho. Každý byl tak zahlubán do těch svých kulis té své vlastní firmy a toho, co jak dělal a dělal blbě. A ti majitelé to potom i říkali na konci toho semináře, na konci dne jako zpětnou vazbu, říkali, a jako já jsem 7 roků dělal už dávno prostě věci, které jsou špatně, já jsem byl úplně někde jinde. Jo. A mi to tak otevřelo oči. Jo. A tohle je přesně ta message, kterou my chceme do té společnosti dávat, jakože to nejhorší, když majitel vybude určitou firmu do určité velikosti, do třeba někde přelom malá střední, nebavím se o mikrofirmách nebo o živnostnicích, ale malá střední někde přelom té firmy, nebo už jako trošku větší malá firma, tak my si říkáme, to nejhorší už máte za sebou. Protože to, jak jste si to museli odmakat, jaký jste byl 10 bojář a ještě o nocích jste dělal účetnictví pomalu sám, tak to je prostě to nejhorší období a máte ho za sebou, vy jste ho zvládl. Ješkovoči, pojďte využít svého know-how, svého trošku už business citu, nadhledu a ano i nějakých financí a pojďte to posunout ještě o level výš a dát tam toho ředitele, protože zjistíte za 2-3 roky, že už v životě nebudete chtít jinak. Protože se dostanete na takovou úroveň jako života, nemyslím jenom ve smyslu jako materiální zajištění, ale to je jakoby mentální svoboda a čas, že jako ukažte mi člověka, který by chtěl jakoby z vyšší kvality úrovně života i do nižší. Mě to prostě nedává vůbec žádný smysl. A tohle my těm majitelům říkáme, učíme, demonstrujeme a drtivá většina bude díky jako za to, že říkáš jako OK, fakt jako díky moc, protože a to byli i majitelé, kteří mají třeba 2 miliardy obrat firmu a 1000 zaměstnanců, ale on má říká úplně to samé, přesně jako jsem přičličku teďka zmínil.
Tak to si myslím, že byl naprosto úžasný závěr, jak to vlastně může vypadat a jak se dá těm lidem pomoct, že si mohou spoustu věcí uvědomit. Pokud budete mít jakékoliv otázky, dotazy, tak se o ně můžete podělit dole v komentářích, případně kdybyste nechtěli to řešit veřejně, tak můžete napsat na podcast@kopecky-advisory.cz. Pane Jemelko, děkuji vám za rozhovor.
Já také moc děkuji, přeji vám i divákům hodně úspěchu.
Vám děkuji za pozornost a těším se brzy opět na slyšenou.